บท124พระเยซูถูกทรยศและถูกจับมัทธิวบท26ข้อ47ถึง56มาระโกบท14ข้อ43ถึง52ลูกาบท22ข้อ47ถึง53ยอห์นบท18ข้อ2ถึง12เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้ยูดาสทรยศพระเยซูในสวนเกสเซเมนีเปโตรฟันหูของทาสคนหนึ่งพระเยซูถูกจับตอนนี้เลยเที่ยงคืนไปนานแล้วพวกปุโรหิตตกลงกันว่าจะจ่ายเงินให้ยูดาส30เหรียญถ้าเขาทรยศพระเยซูยูดาสจึงพาคนกลุ่มใหญ่มาตามหาท่านคนกลุ่มนี้มีทั้งปุโรหิตใหญ่ฟาริสีทหารโรมันและผู้บังคับบัญชาดูเหมือนว่าหลังจากพระเยซูบอกให้ยูดาสออกจากห้องชั้นบนเขาก็ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่ทันทีพวกปุโรหิตใหญ่เรียกเจ้าหน้าที่กับทหารกลุ่มหนึ่งมาด้วยยูดาสคงพาพวกเขาไปตามหาพระเยซูที่ห้องชั้นบนมาแล้วตอนนี้พวกเขากำลังข้ามหุบเขาคิดโลนและมุ่งหน้าไปที่สวนพวกเขามีอาวุธตะเกียงและคบเพลิงพวกเขาจะหาพระเยซูจนกว่าจะเจอยูดาสเดินนำกลุ่มคนขึ้นไปบนภูเขามะกอกเขามั่นใจว่าจะต้องเจอพระเยซูแน่ๆเพราะระหว่างเดินทางไปกับหมู่บ้านเบธานีและกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูกับอัครสาวกมักจะหยุดพักที่สวนเกสเซเมนีแต่ตอนนี้มืดมากคงไม่ง่ายที่จะรู้ว่าใครเป็นใครในเงามืดของต้นมะกอกในสวนแล้วทหารที่ไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อนจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องจับคนไหนยูดาสจะบอกพวกเขาเองเขาพูดว่าถ้าผมจูบคนไหนก็ให้จับคนนั้นและคุมตัวไปมาระโกบท14ข้อ44เมื่อเดินเข้าไปในสวนยูดาสเห็นพระเยซูกับอัครสาวกเดินตรงมาหาเขายูดาสพูดว่าสวัสดีครับอาจารย์แล้วจูบท่านอย่างนุ่มนวลพระเยซูถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่กันแน่มัทธิวบท26ข้อ49และ50แล้วพูดอีกว่ายูดาสคุณจะทรยศลูกมนุษย์ด้วยการจูบหรือลูกาบท22ข้อ48แต่หลังจากนั้นท่านก็ไม่สนใจยูดาสอีกต่อไปพระเยซูก้าวออกมาข้างหน้าแสงไฟจากคบเพลิงและตะเกียงส่องให้เห็นท่านได้ชัดพระเยซูถามฝูงชนว่ามาตามหาใครพวกเขาจึงตอบว่าเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูพูดอย่างกล้าหาญว่าผมเองยอห์นบท18ข้อ4และ5พวกเขาตกใจจนผงะถอยหลังล้มลงกับพื้นแทนที่จะใช้โอกาสนี้หลบหนีไปในความมืดพระเยซูถามอีกครั้งว่าพวกเขามาตามหาใครพอพวกเขาตอบว่าเยซูชาวนาซาเรตท่านก็พูดอย่างใจเย็นว่าก็บอกแล้วว่าผมนี่แหละถ้าพวกคุณมาตามหาผมก็ปล่อยคนพวกนี้ไปเถอะถึงจะตกอยู่ในอันตรายพระเยซูก็ยังจำได้ว่าท่านเคยพูดว่าจะไม่ยอมให้สาวกที่นาฏไปแม้แต่คนเดียวพระเยซูปกป้องอัครสาวกที่ซื่อสัตย์และไม่มีใครหลงหายไปนอกจากคนนั้นที่จะต้องพินาศซึ่งก็คือยูดาสยอห์นบท18ข้อ7ถึง9นี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูบอกคนกลุ่มนี้ให้ปล่อยอัครสาวกไปเมื่อพวกทหารยืนขึ้นและเดินไปหาพระเยซูอัครสาวกรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงถามพระเยซูว่าอาจารย์เอาดาบฟันพวกนี้เลยดีไหมลูกาบท22ข้อ49ก่อนพระเยซูจะตอบเปโตรก็ชักดาบออกมาฟันมันคัสซึ่งเป็นทาสของมหาปุโรหิตทำให้หูข้างขวาของเขาขาดพระเยซูจึงแตะหูของมันคัสและรักษาให้หายเป็นปกติหลังจากนั้นท่านก็สอนบทเรียนสำคัญโดยพูดกับเปโตรว่าเก็บดาบใส่ฝักซะเพราะทุกคนที่ใช้ดาบจะตายด้วยดาบพระเยซูเต็มใจจะถูกจับเพื่อให้สิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เป็นจริงมัทธิวบท26ข้อ52และ54และท่านก็พูดอีกว่าถ้วยที่พ่อให้ผมดื่มผมจะไม่ดื่มได้หรือยอห์นบท18ข้อ11พระเยซูยอมทำทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการแม้ว่าจะต้องตายพระเยซูถามฝูงชนว่าทำไมต้องถือดาบถือกระบองมาจับผมเหมือนจับโจรด้วยผมนั่งสอนในวิหารทุกวันพวกคุณก็ไม่เห็นมาจับ แต่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อข้อความที่พวกผู้พยากรณ์เขียนไว้จะเป็นจริงมัทธิวบท26ข้อ55และ56พวกทหารผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของชาวยิวก็เข้ามาจับตัวพระเยซูมัดไว้เมื่อเห็นอย่างนั้นพวกอัครสาวกก็หนีไปแต่ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งคงเป็นมาระโกยังอยู่ปะปนกับฝูงชนเพื่อจะตามพระเยซูไปมาระโกบท14ข้อ51แต่แล้วฝูงชนก็จำเขาได้และพยายามจับเขาเขาจึงสลัดเสื้อคลุมทิ้งแล้ววิ่งหนีไปคำถามทบทวนทำไมยูดาสไปตามหาพระเยซูในสวนเกสเซเมนีเปโตรพยายามปกป้องพระเยซูอย่างไรและท่านพูดกับเขาอย่างไรพระเยซูแสดงให้เห็นอย่างไรว่าท่านยอมทำทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการเมื่ออัครสาวกทิ้งพระเยซูไปมีใครเหลืออยู่แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น